สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพอดแคสต์เทคโนโลยี by IT Doctor IT ที่จะขอมาจับประเด็นด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาเมาส์มอยให้ได้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาหรือว่ามีแกดเจ็ตอะไรที่น่าสนใจหรือแม้แต่เกิดดราม่าอะไรในวงการ IT กันบ้างถ้าเกิดว่ามันน่าเมาส์มอยขึ้นมานะครับ IT Doctor คนนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะพูดก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนน่ะให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็โพสต์ลงทั้ง Twitter แล้วก็ Facebook แล้วก็มีคนติดตามคอมเมนต์กันเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกันมากมีเพื่อนๆหลายคนมาถามกันเยอะมากเลยพอจะรู้แล้วไหมว่าเรื่องอะไรนั่นก็คือดราม่าระหว่างทรัมป์นะอย่าเรียกว่าสหรัฐอเมริกาเรียกว่าทรัมป์เถอะนะครับแล้วก็หัวเว่ยนั่นเองนะครับเมื่อทรัมป์เขาออกประกาศเลยว่าใหแบนการค้านะครับกับหัวเว่ยเพราะว่าในถูกจัดนะบริษัทหัวเว่ยเนี่ยถูกจัดออกมาเป็นเขาเรียกอะไรอะ National Security Threat หรืออะไรซัมติงนี่แหละนะคือบอกว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันก็มีเพื่อนผมถามไงว่าเอ๊ะแล้วทำไมหัวเว่ยถูกมองมาอย่างงั้นทำไมทรัมป์คือเขาไปเล่นโจจงไปที่หัวเว่ยก็ส่วนหนึ่งเลยนะครับคือเขาเชื่อกันว่าหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทที่มีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของนะครับแต่จริงๆแล้วหัวเว่ยก็เคยออกมาแถลงการออกมาแล้วแหละว่าบริษัทหัวเว่ยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เจ้าของก็คือตัวพนักงานที่มีหุ้นอยู่นั่นเองนะไม่ใช่รัฐบาลจีนเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นอินดิพเอนเดนต์นะครับคอมพานีก็คือบริษัทที่เป็นอิสระไม่ได้ไปถูกขึ้นตรงอยู่อะไรกับรัฐบาลจีนแต่อย่างใดแต่ทรัมป์เขาก็ไม่เชื่อกันอย่างที่เห็นนะครับทีนี้เรื่องราวมันเกิดเพราะว่าพอทรัมป์ให้ออกประกาศนี้มาเสร็จปุ๊บอะมันเกิดเป็นข่าวฮือฮามากขึ้นเพราะว่า Google นะครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้บล็อกการเข้าถึงนะของ Huawei ไปยังพวก Android Update ต่างๆพอโดนแบล็คลิสต์ไปเรียบร้อยโดนเข้าบัญชีดำไปนะครับนั่นหมายความว่า Huawei จะไม่ได้เข้าร่วมพัฒนาตัวระบบปฏิบัติการ Android ด้วยแล้วก็จะไม่ได้รับการอัปเดตนะในส่วนของที่เป็นคอมเมอร์เชียลต้องรอตรงที่เป็น AOSP หรือ Android Open Source Project สถานเดียวนะครับซึ่งนั่นส่งผลให้หัวเว่ยจะล้าหลังทันทีคือไม่ใช่หมายความว่าหัวเว่ยทำ Android ไม่ได้นะเขายังทำ Android ได้เพราะว่าก็ยังเข้าถึง Android ในส่วนที่เป็น Open Source ได้อยู่ดีนะครับมันไม่เกี่ยวกับ Commercial แต่ว่าปัญหาคือมันจะล้าหลังกว่าแบรนด์คู่แข่งอื่นๆที่สามารถเข้าถึงในส่วนของตัว Android ที่เป็น Commercial ได้นั่นเองเพราะหัวเว่ยเนี่ยตอนนี้ต้องรอแต่ AOSP อย่างเดียวนั่นหมายความว่ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆออกมาหัวเว่ยก็เตรียมไม่ได้ไงก็ต้องรอ Open Source มาก่อนเอา Open Source มาแล้วถึงไปปฏิบัติไปอัปเดตไปโน่นนี้นั่นได้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ร่วมอัปเดตด้วยร่วมพัฒนาด้วยเนี่ยเขาก็จะได้ก่อนชาวบ้านฉะนั้นหมายความว่าตัวเนี้ยมันจะสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลกับหัวเว่ยทันทีเพราะว่าลองคิดดูเนี่ยหัวเว่ยออกรุ่นใหม่ออกมาแล้วจ้า Android ยังเป็นเวอร์ชันเก่าสู้คู่แข่งไม่ได้เงี้ยก็เป็นปัญหาทันทีใช่ป่ะล่ะนี่ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วตามมาติดๆเลยก็มีพวกบริษัทชิปเซตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Intel หรือ Qualcomm หรืออะไรเงี้ยเขาก็ออกมาตาม Google ไปติดๆเลยนะครับคือก็ยุติการทำการค้าชั่วคราวนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับหัวเว่ยทันทีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่ากระทบไปเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออังกฤษเองนี่ก็เตรียมเหมือนกันนะพวกพันธมิตรของสหรัฐทั้งหลายแหละก็มีทีท่าว่าจะทำตามที่สหรัฐพูดด้วยก็คือไม่ทำธุรกิจกับหัวเว่ยนะครับแต่ว่ามันตรงนี้มันก็จะมีประเด็นขึ้นมาเพราะว่าหัวเว่ยคือบริษัทเน็ตเวิร์กด้วยเนาะแล้วเขาก็มีเทคโนโลยี 5G ที่ล้ำกว่าชาวบ้านเขาอยู่แต่ทีนี้พอไม่ไปทำธุรกิจการค้ากับหัวเว่ยด้วยก็หมายความว่าก็ต้องไปมองนะครับว่าโซลูชัน 5G ของแต่ละประเทศต่างๆเนี่ยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค 5G จะไปในทางไหนประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะครับเพราะว่า Huawei ก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้บริการตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะอาจจะไม่ใช่ Huawei ก็ได้ใช้ Siemens ก็มีนะ Nokia ไม่รู้ไม่แน่ใจผมไม่ได้อยู่ในวงการนั้นก็ต้องหาคนที่เชี่ยวชาญมาคุยกันละกันเนาะยังไม่มีโอกาสไปคุยกับพวกเขาด้วยนะครับก็นี่แหละเพราะหัวเว่ยทำพวกเน็ตเวิร์กนี่แหละก็เลยทำให้อเมริกามองยังไงเพราะเขาบอกว่าพอมันเป็นบริษัทที่ขึ้นกับรัฐบาลจีนใช่ป่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะถูกวางดักฟังข้อมูลอาจจะทำให้เป็นผู้ที่มี เขาเรียกอะไรอ่ะตัดสินใจทำให้ระบบล่มขึ้นมานะครับเป็นภัยคุกคามต่อการสื่อสารของสหรัฐอะไรเงี้ยเขาก็กลัวกันไปนะก็เลยเป็นแบบนี้ขึ้นมาการที่หัวเว่ยถูกเข้าแบ็คลิสต์อย่างเงี้ยมันส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวหัวเว่ยเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตเนาะตัว CPU ตัว GPU อะไรใช้ในสมาร์ทโฟนของตัวเองเนี่ยแต่ก็หมายความว่าทุกองค์ประกอบในสมาร์ทโฟนของเขาอะจะผลิตเองได้หมดเลยนะครับมันก็มีบริษัทต่างๆมากมายเห็นว่ามีสัก90บริษัทได้มั้งที่ซัพพลายนะตัวชิ้นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยของสมาร์ทโฟนให้กับ Huawei ซึ่งแน่นอนเมื่อโดนแบล็คลิสต์กันแบบนี้มันมีบริษัทจำนวนไม่น้อยเลยที่อยู่ในกลุ่มไอ้หลายๆบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ให้ Huawei อะเป็นบริษัทที่อยู่ในโลกตะวันตกแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาใช่ปะซึ่งพอเขาตัดสัมพันธ์ตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยคือไม่เรียกว่าตัดสัมพันธ์ก็ต้องเรียกว่าต้องยุติการค้าด้วยระหว่างกันไปเพราะว่าโดนแบล็คลิสต์ของ Huawei ไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ Huawei เนี่ยขาดมีโอกาสนะที่จะขาดอุปกรณ์หรือองค์ประกอบต่างๆที่จะมาใช้ผลิตสมาร์ทโฟนซึ่งก็อาจจะส่งผลถึงกำลังการผลิตต่างๆด้วยนี่ยังไม่รวมที่เข้าถึง Android ไม่ได้แล้วขายมือถืออาจจะไม่ออกในระดับ global เนาะในจีนไม่มีปัญหาหรอกครับเขาก็มีโซเชียลมีเดียอะไรของเขาต่างหากแล้วHuawei เองก็ออกมาประกาศแล้วว่าเฮ้ยตั้งปี2012ที่ผ่านมาเนี่ยฉันมี OS ขึ้นมาเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่ายังก็อยู่ในระหว่างพัฒนาอาจจะเสร็จแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะชื่ออะไรนะหงเหมิงหรืออะไรสักอย่างมันคือพอเห็นภาษาอังกฤษมันอ่านไม่ออกว่าตอกเสียงอะไรไม่รู้จักใช้พินอินเนาะ HONG MENG อ่ะครับจะเรียกหงเหมิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทีนี้ก็จะส่งผลกระทบขนาดนั้นแล้วก็จริงๆซัพพลายเออร์เองเนี่ยของจีนเองก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าพอHuawei ไม่สามารถที่จะผลิตได้ตามใจได้ดั่งใจมากนักนะครับก็อาจจะส่งผลตามมาคือก็ลดกำลังการผลิตลงแล้วพวกซัพพลายเออร์ต่างๆก็จะมีปัญหาขึ้นทันทีแต่ว่าตอนนี้ณตอนนี้นะครับก็ยังคิดว่าไม่น่าจะเจออะไรในปัจจุบันมากเพราะว่าทางHuawei เองเนี่ยก็ในประเทศไทยเองด้วยนะครับก็ออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงมันไม่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่กลัวกันว่าจะเข้า Google ไม่ได้นอนนี้นะถ้าเป็นมือถือสมาร์ทโฟนของ Huawei ที่ซื้อมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับก็ไม่มีปัญหาเพราะมันคุณลงไปแล้วเนี่ย Google Play หรืออื่นๆคุณก็ยังอัปเดตได้ตามปกติเพียงแต่ว่าในส่วนของการอัปเดต Android เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีการล่าช้าแต่ไม่หมายความอัปเดตไม่ได้ไงก็อย่างผมบอกมันแค่ล่าช้าคือHuawei เองถึงไม่จะเข้าถึงตัว Google Android เวอร์ชันล่าสุดของ Google ไม่ได้อะเขาก็ยังสามารถเข้าถึงตัวในส่วนของ AOSP ได้อยู่ดีนะครับแล้วก็มีวิธีมากมายที่จะไปหาตัว OS มาได้นะครับอย่างไม่รู้เหมือนกันถูกกฎหมายไม่รู้ไหมแต่ว่าเชื่อว่า Huawei ก็คงจะรอ AOSP แล้วมาอัปเดตก็โอเคแหละมาช้าไปหน่อยนึงใช่ป่ะฉะนั้นยอดขายปัจจุบันเนี่ยอย่าเพิ่งไปกลัวกันนะครับสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นล่าสุด P30 Pro เนี่ยก็ยังซื้อได้ไม่เป็นปัญหานะก็ยังซื้อจริงๆควรจะต้องรีบซื้อไว้ด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าสงครามครั้งนี้มันยังยาวนานเนี่ยแล้วดูทีท่าแล้วไม่มีการคลี่คลายเนี่ยอาจจะต้องทำใจเลยอาจจะเห็นหูเว่ย P30 Pro เป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่จริงๆผมคิดว่าไม่น่าไปถึงขั้นนั้นแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของสงครามการค้ามันเป็นแค่เหมือนขู่กันมากกว่ามันตัดกันไม่ขาดหรอกครับมันยังต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันอีกเยอะที่ผมบอกว่ามันอาจจะดราม่ากันไม่นานมากเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่20อะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอะเขาของจีนนะครับเขาก็ไปเยี่ยมชมโรงงานเนาะแร่เอิร์ธนะครับหรือเขาเรียกสินแร่หายากซึ่งเป็นแร่นะ17ชนิดในกลุ่มของเรียกอะไรนะแลนทไนท์นะครับที่เอาไว้สำหรับผลิตนะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะใช้ในการผลิตพวกชิปเซ็ตหรือว่าองค์ประกอบสำคัญต่างๆของพวกสินค้าเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกนเดียมนะที่ใช้ในอุตสาหกรรมจอดน้ำมันโพรมิเทียมใช้ในการผลิตแบตเตอรี่พลังงานนิวเคลียร์นะครับแลนทานัมใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะถ่ายกล้องถ่ายรูปอิตเทียมนะครับที่เอาไว้ผลิตพวกโทรทัศน์แล้วก็เตาอบไมโครเวฟแล้วก็เพซิโอดิเมียมนะครับโอ้โหชื่อเรียกยากมากเลยเอาไว้ผลิตพวกใยแก้วนำแสงแล้วก็เครื่องยนต์ของเครื่องบินแล้วอื่นๆมากมายที่เอาไว้ใช้ผลิตพวกชิปเซ็ตด้วยซึ่งในส่วนนี้เมื่อประมาณปี55นะVoice of America เนี่ยเขาก็ มีการเขียนบทความนี้ไว้แล้วก็บอกว่าประเทศจีนคือผู้ควบคุมปริมาณสินแร่หายากสำรองของโลกไว้นะตัวนี้นะครับคือ Allied Earth เนี่ย 95% นะครับในส่วนของบทความของ Bloomberg นะเมื่อเร็วๆนี้เหมือนกันน่าจะเป็นเมื่อวันนี้เลยตอนเช้านะครับก็บอกว่าตัวประเทศจีนเนี่ยเป็นเหมือนกับประเทศที่ครองนะครองตลาดของและสินแร่หายากนี้เลยเพราะว่าบอกว่าในการที่ขุดออกมาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยแร่พวกแร่เอิร์ธที่มาจากประเทศจีนเนี่ยคิดเป็น 71% ของแร่เอิร์ธทั้งหมดที่ขุดได้เมื่อปีที่แล้วเลยนะครับฉะนั้นหมายความว่าการที่ไปเดินเยี่ยมชมของสีจิ้นผิงถึงแม้จะไม่ได้พูดอะไรว่าหมายถึงอะไรเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ออกมาคาดเดากันว่านี่มันคือการโต้ตอบของประเทศจีนคือไม่ต้องพูดอะไรมากแค่แบบถ่ายรูปประธานาธิบดีเดินอยู่ในโรงงานแล้วก็ให้เห็นว่าแบบว่าฉันมาโรงงานแร่แร่เอิร์ธนะคือเหมือนกับจะเตือนสหรัฐนะครับว่าจะทำสงครามการค้าเหรอจะแบนหัวเว่ยฉันเหรอของประเทศฉันเหรองั้นดูไว้ก่อนนะเว้ยฉันคุมสินแร่แร่เอิร์ธอยู่นะเว้ยอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในบทความของบลูมเบิร์กเขาบอกว่าสินแร่แร่เอิร์ธเนี่ยนะครับประเทศใหญ่ๆ4ประเทศเลยที่มีมันก็จะเป็นประเทศจีนนะสหภาพไม่ใช่สหภาพพูดทีประเทศจีนรัสเซียเวียดนามแล้วก็บราซิลแล้วลองคิดดูดิจีนกับรัสเซียก็ซีกันอยู่เวียดนามใกล้จีนใช่ไหมแล้วก็ดูจะซีกันอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสังคมนิยมเหมือนกันนะครับสามประเทศนี้ไม่น่าถ้าน่าจะจับมือกันแล้วก็ไม่ยอมขายไอ้อเมริกาเนี่ยนะคงเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเลยครับเพราะว่าอเมริกาตอนนี้สินค้าหลักๆเลยพวกคือพวกไฮเทคที่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทของอเมริกาเนาะแล้วก็ขายสินค้านำทุกอย่างเข้ามาสร้างความรุ่งเรืองให้อเมริกาซื้อแล้วไม่มีแร่เอิร์ธไปทำของพวกนี้บริษัทพวกนี้มีปัญหาทันทีนะครับแล้วจริงๆแล้วของที่ผลิตอเมริกาเนี่ยแทบจะ80%90%ตอนที่ผมแบบตอนไปอเมริกา4ครั้งแล้วผมไปมาแก้วสตาร์บัคนี้นะแม้กระทั่งของที่ลึกที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้ใช้หน้าหมดเลยอะครับแล้วคุณจะมาแบบตั้งสงครามการค้ากับจีนจะชนะไหมเนี่ยในระยะยาวผมก็ว่ามันคงต้องหาทางประนีประนอมกันแหละจีนอาจจะถอยหน่อยนึงสหรัฐก็ถอยบ้างอะไรบ้างสหรัฐจะถอยเยอะกว่าแต่เอาจริงๆคือไม่น่าจะรอดครับสู้กับจีนแพ้น่าจะแพ้แต่ว่าครั้งนี้มันเหมือนกับทรัมป์ก็พยายามจะฮึดฮัดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าฉันก็ไม่ยอมคนกันนะเว้ยอะไรเงี้ยแบบพื้นฐานที่ดูเฉยแบบเป็นกระสายอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดเห็นก็บอกว่ามีอะไรนะกำหนดเวลายืดให้90วันเพื่อที่จะบอกว่าไปทำนู่นทำนี่ธุรกรรมที่ค้างๆอยู่กันค้างๆอยู่ได้จบๆไปได้อะไรเงี้ยขึ้นมานะครับก็รอดูกันต่อไปยังมีเวลาอีก3เดือนกว่าที่จะเห็นอะไรมากมายกว่านี้นะครับอีก3เดือนผ่านไปอาจจะไม่เหลืออะไรก็ได้อาจจะแบบไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้นะใครจะไปรู้แต่ช่วงนี้ก็จับตาดูนะครับว่าหัวเว่ยจะออกแถลงการยังไงคิดว่าคงมีอัปเดตกันแบบรายวันหรือไม่ก็วันเว้นวันอะไรกันนี้เลยว่าจีนทำท่าอะไรสหรัฐทำท่าอะไรกลับมาบ้างในช่วงนี้แวบๆมันมาเพราะว่าข่าวยังเป็นที่น่าติดตามใช่ไหมสำนักข่าวต่างๆก็น่าจะติดตามข่าวพวกนี้มานำเสนอให้มากอยู่แล้วคนกำลังสนใจนะครับจากข้อมูลของ Bloomberg เนี่ยในรอบปีตั้งแต่2014จนถึง2017ที่ผ่านมานะครับถ้าเราคิดเรื่องของการนำเข้าสินแร่หายากจากต่างประเทศของสหรัฐเป็น 100% เนี่ยนะครับ 80% มาจากประเทศจีน แล้วคุณจะทำสงครามการค้ากับประเทศจีนโดยที่บอกว่ามีตัวประกันใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหผมก็นึกไม่ออกจริงว่าอเมริกาจะทำยังไงหรือว่าลืมคิดไปก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เห็นข่าวก็ลงกันอยู่นะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็มา 3% มาจากประเทศญี่ปุ่นอีก 3% มาจากฝรั่งเศสนะครับ 6% มาจากเอสโตเนียอีก 8% มาจากประเทศอื่นๆเอาประเทศทุกอย่างมารวมกันเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่เลยว่ามันจะเพียงพอต่อความต้องการของสหรัฐไหมถ้าเกิดอยู่มาวันหนึ่งจีนเกิดบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วแต่จริงจีนก็ไม่ใช่หมายความว่าจะตัดขาดสหรัฐได้ง่ายๆนะครับก็จะสังเกตคือถ้าเกิดจีนคือซัพพลายเออร์ 80% ของโลกให้กับอเมริกานะครับอเมริกาเองก็ถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่และแร่เอิร์ธของประเทศจีนเหมือนกันนะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดขาดอเมริกาไปประเทศจีนก็ต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วแร่เอิร์ธเนี่ยจะไปขายที่ไหนต่อดีเหมือนกันนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของจีนเหมือนกันแต่ทีเนี้ยคำถามคือว่าถ้าเกิดโดนตัดขึ้นมาใครมันจะกระอักตายก่อนกันนะระหว่างบริษัทไฮเทคที่ ของสหรัฐที่ทำอะไรไม่ได้เลยกับจีนซึ่งโอเคก็ขุดเมืองไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นก่อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงฉะนั้นก็ต้องมาดูถ้าถึงตรงจุดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเล่นเกมผูกคอกันนะครับแล้วก็ดูว่าใครมันจะขาดใจตายก่อนกันนะสำหรับดราม่าครั้งเนี้ย